Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្កោលទោសការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់រុស្ស៊ីនិងរបបសេរីនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនសន្យាបញ្ចប់បញ្ហាថ្នាំញៀនហើយនឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សចំនួនក្រោយចេញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឬប្រព័ន្ធការពារកំជួចមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកន្លែងវាយកូនគោល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA ដែលកំពុងតែយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងតាក់ទងនឹងខួបទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតំណាងពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការពលកម្មអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករសង្ឃឹមថាទស្សនកិច្ចនេះនឹងជួយឲ្យប្រសើរក្នុងការគោរពសិទ្ធិការងារនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
យើងនឹងពន្យល់ប្រាប់គាត់អំពីស្ថានភាពប្រកាសរបស់កម្មករស្ថានភាពប្រកាសរបស់កាជីប
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបដិសេធការតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីពលករខ្មែរនៅថៃស្របច្បាប់អាចបកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែមានការសម្រួលពីរដ្ឋាភិបាលថៃលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់រុស្ស៊ីនិងរបបសេរីលើប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូភាគខាងកើតសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញជាមួយលោកស្រីអង់ហ្គេឡា ម៉ឺកែលអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានដឹកនាំទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាថារុស្ស៊ីនិងរបបអាសាទត្រូវទទួលខុសត្រូវដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅក្នុងទីក្រុងនោះលោកចនខេរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីពេលមុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែបញ្ឈប់ការចរចាខាងការទូតជាមួយរុស្ស៊ីពីព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបន្តទម្លាក់គ្រាប់លើពួកឧទាមនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូភាគខាងកើតក្រុមឃ្លាំមើលមួយបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង 9,000 នាក់រួមមានជនស៊ីវិលជាច្រើននាក់ផងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិលកាន់តែច្រើនឡើងបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះទីក្រុង Aleppoមានជនស៊ីវិលរាប់សែននាក់បានជាប់គាំងនៅក្នុងទីក្រុងនោះជនស៊ីវិលពាក់កណ្ដាលនៃជនស៊ីវិលទាំងនោះជាកូនក្មេងប្រធានាធិបតីដូថេតេនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានភ្ជាប់ខ្លួនលោកទៅនឹងអាដុលអ៊ីតលើមេដឹកនាំពួកហ្វាស៊ីសនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយនិយាយថាលោកនឹងមានការសប្បាយចិត្តដើម្បីសម្លាប់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀននិងឧក្រិដ្ឋជន3លានអ្នកដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានៅក្នុងប្រទេសប្រធានាធិបតីដូថេតេដែលបានស្នើសុំឲ្យព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីនបន្តសង្គ្រាមប្រឆាំងថ្នាំញៀនរបស់លោកបាននិយាយកាលពីពេលមុនថាការស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនឹងមិនបញ្ឈប់លោកមិនឲ្យបន្តការបង្ក្រាបលើមនុស្សញៀនថ្នាំនោះទេប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងដាវ៉ាវបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមថាអ៊ីតលីបានសម្លាប់អំបូរជនជាតិវីស3លាននាក់ឥឡូវនេះមានអ្នកថ្នាំញៀន3លាននាក់ថែមទៀតដែលខ្ញុំសប្បាយរីករាយដើម្បីសម្លាប់ពួកគេប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបាននិយាយថាពួកអ្នករីកុនបានចាត់ទុកលោកជាបងប្អូនជាដូនមួយរបស់មេដឹកនាំហ្វាស៊ី លោកដុយថេថេបាននិយាយបន្តទៀតថាប្រសិនបើអាឡឺម៉ង់មានអ៊ីតលីហ្វីលីពីនក៏មានរូបខ្ញុំដែរលោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាអ្នកដឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេខ្លាយជាឧក្រិដ្ឋជនហើយនឹងបញ្ចប់បញ្ហារបស់ប្រទេសយើងហើយនឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សចំនួនក្រោយឲ្យចេញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីដូចថេតេបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបអាចហៅលោកអ្វីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមិនមានការលាក់ពុតដោយអ្នកឯទៀតទេដោយនិយាយសម្ដៅទៅដល់ប្រទេសនានាដែលបានបញ្ជូនជនជាតិសេរីត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញលោកសួរថាអ្នកបិទទ្វាររបស់អ្នកវាជារដូវរងាមានជនចំណាក់ស្រុកដែលបានគេចខ្លួនពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអ្នកធ្វើឲ្យពួកគេទទួលរងគ្រោះហើយអ្នកព្រួយកង្វល់ពីការស្លាប់មនុស្ស1000នាក់2000នាក់ឬ3000នាក់ឬប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែឧសភាលោកបានសន្យាបញ្ចប់អំពើពុករលួយនឹងឆ្នាំញៀននៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ100លាននាក់នេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសពីទីកន្លែងថ្មីសម្រាប់អង្គការអង្គភាពការពារកំជួយប្លង់មីស៊ីលជឿនលឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនមានបំណងដាក់ប្រព័ន្ធកំជួយប្លង់មីស៊ីលថាតនៅកន្លែងវាយកូនគោលនៅដើមឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានយល់ស្របគ្នាថាប្រព័ន្ធកំជួយប្លង់មីស៊ីលថាតដែលប្រើថ្មពលនឹងត្រូវដាក់នៅកន្លែងមូលដ្ឋានកំជួយមីស៊ីលនៅក្នុងស្រុកសេអងជូស្ថិតនៅតំបន់ជនបទនៃភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋធានីស៊ីអ៊ូលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកស្រុកដែលជំទាស់ប្រឆាំងនិយាយថាប្រព័ន្ធកំជួយថាតនេះបានបណ្តាលឲ្យមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពនិងបរិស្ថានហើយនឹងធ្វើឲ្យតំបន់នេះក្លាយជាទិសដៅនៃការវាយប្រហាររបស់កូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមចាប់ផ្តើមធ្វើការវាយប្រហារសងសឹកប្រឆាំងនឹងការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធកំជួយមីស៊ីលថាតនេះហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្លាយជាសម្បត្តិភ្លើងហើយនឹងផេះ
បន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA ដែលកំពុងតែយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងតាក់ទងនឹងខួបទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតំណាងពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការពលកម្មអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលារាជធានីភ្នំពេញបដិសេធការតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងការ30ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីពលកម្មពលករខ្មែរនៅថៃស្របច្បាប់អាចមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានការសម្រួលពីប្រទេសរដ្ឋាភិបាលថៃសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកថតរូបល្បីល្បាញមួយរូបថតសម្បត្តិជាតិរបស់អាមេរិកលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាខាងមុខនេះគឺជាខួបទី25នៃការចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសម្រាប់ការងារសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំសុពេជ្ជដានឹងសន្ទនាផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដែលកំពុងតែមានវត្តមានផ្ទាល់នៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីយកព័ត៌មាននិងជួបសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពនេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្ជដាបាទ
ចាសលោកកឹមសេងសូមលោកជួយរៀបរាប់ត្រួសត្រាសបន្តិចបានទេតើថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសនេះចាស
បាទបើនិយាយពីកត្តាដែលជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺមានច្រើនណាស់បាទទាំងកត្តានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងផងនិងកត្តានៅក្រៅប្រទេសកត្តាពិភពលោកបាទព្រួយតាមធម្មតាប្រទេសកម្ពុជាគឺมันអាចនៅតែម្នាក់ឯងបានទេសូម្បីតែប្រទេសដទៃទៀតហ្នឹងគឺត្រូវតែពឹងពាក់គេទៅវិញទៅមកនៅក្នុងកត្តាក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺដែលនាំលោដល់ថាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺរួមមានដូចថាការដួលរលំទៅនៃរបបប្រទេសសហភាពសូវៀតហ្នឹងដែលជាបងធំនៅក្នុងការជំរុញនៅលទ្ធិកុម្មុយនីសនៅទូទាំងពិភពលោក ពេលដែលប្រទេសអតីតសហភាពសូវៀតនឹងដួលរលំទៅដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាដែលឈានទៅកាន់កុម្មុយនីសតាមរយៈប្រទេសវៀតណាមនឹងក៏មានការថមថយហើយនឹងមួយទៀតនឹងគឺភាគីខ្មែរនឹងគឺបានបើថាប្រយុទ្ធគ្នាដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងអស់រយៈពេលជាយូរអញ្ចឹងដូច្នេះក៏មានការងាកមកចរចាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់នៅការបង្ហូរឈាមរវាងបងប្អូនខ្លួនឯងអស់ដែលស្លាប់អស់មនុស្សជាច្រើនផងនោះហើយនឹងក៏មានកត្តាដែលដូចថាប្រទេសជិតខាងដែលដូចជាប្រទេសថៃជាដើមមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍នៃការដែលប្រទេសកម្ពុជាមួយមានសន្តិភាពដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃម្នាក់គាត់ចង់ឲ្យដូចថាក៏ប្រាប់ពីថាផ្លែខ្លាយប្រទេសកម្ពុជាទៅជាទីផ្សារមួយដូច្នេះបានជាឈានទៅចរចាឲ្យសម្រាប់បានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានប្រទេសចំនួន19ហ្នឹងបានចូលរួមចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នៅទីក្រុងប៉ារីសទីដែលខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅនេះនេះបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកកឹមសេងចុះចំណែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញកាលពីទសវត្សឆ្នាំ1980ហ្នឹងដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាមានសង្គ្រាមកើតឡើងថាតើមានសង្គ្រាមអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងកាលពីទសវត្សនោះចា
បាទមូលហេតុឬក៏សង្គ្រាមដែលកើតមានឡើងយើងដឹងហើយថាដូចខ្ញុំនិយាយពីកត្តាខាងដើមដែលកត្តាខាងក្រៅនោះគឺកុម្មុយនីសដែលមានការរីកចម្រើនធំធាត់ហ្នឹងទាំងប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺចង់ងាកទៅរកកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសហ្នឹងដែលរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរហ្នឹងដូច្នេះមានក្រុមខ្មែរក្រហមឯនៅការអំណាចពី75ដល់79ហ្នឹងក៏មានក្រុមខ្មែរក៏មួយក្រុមទៀតដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងមានដំណើរការកុម្មុយនីសដែរហ្នឹងមកផ្ដួលគ្នាទៅវិញទៅមកទៅគឺក្រុមខ្មែរក្រហមហ្នឹងបានចាញ់ទៅហើយក៏ខាងវៀតណាមហ្នឹងគេបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលនិយមរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយហ្នឹងហើយអ្នកដែលចាញ់ហ្នឹងមានខ្មែរក្រហមឬក៏ខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលភ័យខ្លាចការគ្រប់គ្រងវៀតណាមហ្នឹងក៏ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសហើយក៏បង្កើតជាចលនាតស៊ូនៅតាមព្រំដែនដោយមានការចូលរួមពីបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសឧបត្ថម្ភអ្នកខ្លះក៏ទៅចូលរួមផ្ទាល់ពេលហ្នឹងឯងសង្គ្រាមបានកើតមានឡើងរវាងបងប្អូនគ្នាឯងនៅតាមព្រំដែនជាពិសេសនៅព្រំដែនខាងលិចជាមួយប្រទេសថៃហើយបង្កើតឲ្យមានជនភៀសខ្លួនជាច្រើនតែអ្នករត់ទៅនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនហ្នឹងបាទ
ចាចាដូច្នេះហើយបន្តមកគឺយើងមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលធ្វើឡើងថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នេះតើលោកកឹមសេងជួយជម្រាបប្រិយមិត្តយើងបន្តិចបានទេថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាហើយនឹងតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតើមានតើតំណាងឲ្យអ្វីខ្លះដែរទៅចា
បាទកិច្ចព្រមព្រៀងបើយើងនិយាយដោយខ្លីខ្ញុំថាយើងមានតែពេលវេលាមិនច្រើនគឺនិយាយអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺសង្គ្រាមបានបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយកំភ្លើងដោយអាវុធហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមទងទីធំក៏បានបញ្ចប់ហើយជនភៀសខ្លួនដែលខ្ញុំនិយាយថារត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដែលខ្លាចការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺក៏បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញហើយអ្នកខ្លះក៏បានមកនៅក្រៅហើយកត្តាមួយចំនួនទៀតគឺដែលខ្ញុំលើកយកពីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលអ្នកខ្លះគាត់មើលឃើញថានៅតែខ្វះខាតដល់ឡើយនោះគឺការគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថាត្រូវធ្វើឲ្យបានតាមរយៈដោយមានតំណាងនារីការពិសេសរបស់ការសហប្រជាជាតិនោះនៅតាមក្លំមើលហើយរហូតមកដល់ពេលនេះការិយាល័យនឹងនៅតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅតែរីការរកឃើញអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដដែលហើយមួយទៀតនឹងតកតងពីរឿងបញ្ហាព្រំដែននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិយាយយ៉ាងច្បាស់អំពីការដែលបើសិនជាមានប្រទេសណារំលោភប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវភាគីដែលចុះហត្ថលេខានឹងត្រូវជួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងដោយសន្តិវិធីហើយក៏ឲ្យកម្ពុជានឹងលុបចោលនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏សន្ធិសញ្ញាមួយចំនួនដែលចុះហត្ថលេខាមុនពេលឆ្នាំ91នឹងចោលអស់ដែលមិនបម្រើផលប្រយោជន៍កម្ពុជាប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏សន្ធិសញ្ញាមួយចំនួនហ្នឹងគឺមិនបានចុះហត្ថលេខមិនបានលុបចោលទេនេះបើតាមអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាវិជាការមួយខុសឆ្គងបាទអញ្ចឹងនៅមានបញ្ហាច្រើនទៀតដែលនឹងត្រូវដោះស្រាយដែលដោយថាសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនហ្នឹងរួមទាំងមានបរទេសចូលរួមផងហ្នឹងគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងដូចថាឬក៏ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខាប្រមាណទាំងអស់8ដង្កប់ហ្នឹងគឺមកចូលរួមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះយកមកពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយដើម្បីឲ្យអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់ជ ជួងជ្រោយនៅអ្វីដែលបានសន្យាគ្នាកាលពី25ឆ្នាំមុននោះបាទ
ចាចាដោយសារតែយើងអស់ពេលវេលាត្រឹមនេះហើយលោកកឹមសេងហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកកឹមសេងហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្ត VOA បានជ្រាបថាលោកកឹមសេងក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ក៏ដូចជាបទសម្ភាសផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook ដែលលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅទស្សនាបានតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចាសសូមអរគុណច្រើនលោកកឹមសេងសូមជម្រាបលាចាប
ាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកតំណាងពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការពលកម្មអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅដើមសប្តាហ៍ខាងមុខមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករបានប្រាប់ VOA ថាពួកគាត់ជឿថាដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏គម្រោងនេះនឹងជួយឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិកម្មករនិងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនយោបាយក្នុងប្រទេសផងដែរលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកពលកម្មអន្តរជាតិនិងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាសប្តាហ៍ខាងមុខដើម្បីលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែល VOA បានទទួលនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងអាចជួយសិទ្ធិការងារនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាលោកស្រី Sarah Fox អ្នកតំណាងពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិពលកម្មអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសកម្ពុជាតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនេះបានឲ្យដឹងផងដែរថាលោកស្រីកំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាមុននឹងបន្តដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានាដើមសប្តាហ៍ខាងមុខនៅក្នុងទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងចាប់ផ្តើមនាថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខអ្នកស្រី Sarah Fox នឹងក្រុងជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីតំណាងពិសេស Fox នឹងក្រុងជួបថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការពលកម្មអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងផ្នែកឯកជនមួយចំនួនដើម្បីលើកពីបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្តុំការតស៊ូមតិជំរុញឲ្យមានការងារល្អប្រសើរជាងមុននឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសមភាពនិងកលានុវត្តភាពជាដើមលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា Central បានប្រាប់ VOA ថាលោកនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់មួយចំនួនក្រុងនឹងជួបលោកស្រី Sarah Fox ដើម្បីបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភនឹងការវិវត្តចុងក្រោយជុំវិញសិទ្ធិមនុស្សនិងការគោរពសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសនេះ
យើងនឹងពន្យល់ប្រាប់គាត់អំពីស្ថានភាពពិតប្រាកដរបស់កម្មករស្ថានភាពពិតប្រាកដរបស់សហជីពដែលកំពុងប្រឈមមុខនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសអាចថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សផងដែរហើយជាពិសេសគឺការរៀបចំច្បាប់ថ្មីច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិសេសច្បាប់សហជីពថ្មីហ្នឹងដែលមានការរដ្ឋបတ်ទៅជារដ្ឋបတ်សេរីជាតិក្នុងការបង្កើតសហជីពចរចារួមហើយនឹងការធ្វើកតកម្មដោយសន្តិភាព
កាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅការិយាល័យនៃតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនបាច់បង់ពន្ធលើទំនិញនានាដូចជាវ៉ាលីកាបូបស្ពាយកាបូបដៃនិងកាបូបលុយដាក់នៅក្នុងហោប៉ៅពេលដែលធ្វើដំណើរជាមួយរបស់នោះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការអនុគ្រោះថ្មីមួយនេះលោកមឿនតុលាសង្ឃឹមថាលោកស្រី Sarah Fox នឹងអាចជួយជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិការងារសិទ្ធិនយោបាយនិងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយសេរីភាពនិងគ្មានការភ័យខ្លាចនាពេលខាងមុខ
យើងច ង់ឲ្យអាមេរិកប្រើកូតាសិស្តមនេះឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកម្ពុជានឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយសូមឲ្យកម្ពុជានឹងដោះស្រាយនៅវិបត្តិនយោបាយឬក៏ដោះស្រាយបែបសេរីជាតិឲ្យកម្មករនយោជិតឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះគឺឆ្នាំ2017-2018នេះយើងនឹងមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយការបោះឆ្នោតជាតិអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញស្ថានភាពនយោបាយឬក៏ political climate ហ្នឹងមិនមានការគំរាមកំហែង
ស្របគ្នានោះដែរលោកគង់អតិតអគ្គលេខាធិការនៃសហភាពការងារកម្ពុជាហៅកាត់ថា CLC ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ផងដែរថាលោកសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកស្រីសារ៉ាហ្វ័កនាសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនឹងអាចស្វែងយល់អំពីការវិវត្តចុងក្រោយដ៏ពិតប្រាកដរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មកររូបនេះក៏រំពឹងថាលោកស្រីតំណាងពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការពលកម្មអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចជួយជំរុញឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករសិទ្ធិការងារនិងសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសច្បាប់គ្រប់គ្រងសហជីពនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រុងចម្រាសជាដើម
វាអត់មានអីជាផលផ្ទាល់ទេគ្រាន់តែថាជាលក្ខណៈសម្ពាធបែបនយោបាយខ្លះទៅខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើការចាត់វិធានការមកលើសហជីពហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ឲ្យវាមានលក្ខណៈស្តង់ដារបន្ថែមទៀតហើយនិងមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិមកអំពីអ្វីទៅដែលគេសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានចឹងជាលក្ខណៈនយោបាយបងបើសិនជាផ្ទាល់ផ្ទាល់ប្រហែលជាមិនសូវជាមានអីប្រហែលណាន
ៅថ្ងៃសុក្រនេះ VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងសុំក្តីអធិប្បាយពីមន្ត្រីនិងអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការងារកម្ពុជាបាននោះទេការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីសារ៉ាហ្វ័កអ្នកតំណាងពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការពលកម្មអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមនាថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខការប្រកាសការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះគឺមិនប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែគោលអបបរមាដល់កម្មករកាត់ដេរឲ្យឡើងដល់153ដុល្លារអាមេរិកពីចំនួន140ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
អ្នកតាមដានគិតកម្មលោកកែមលីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនផ្ដោតតម្លៃលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលជាធាតុសំខាន់នៃដំណើរការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក្រោយពីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបដិសេធការដំកល់រូបសំណាកលោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យការស្លាប់របស់លោកកែមលីមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានក្តីតក់ស្លុតនោះទេតែវាថែមទាំងបានបង្កក្តីបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលជួយបញ្ចប់ការវាយបង្ហូរឈាមគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរនាឆ្នាំ1991លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនិងអ្នកចាត់ចែងរៀបចំបុណ្យសពលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាបានហៅការបដិសេធរបស់សាលារាជធានីដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីថាជាការមិនគាំទ្រដល់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយថារដ្ឋាភិបាលនឹងបាត់បង់ការគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោតដែលភាគច្រើនជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងលោកកែមលីដែលនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសំចៃមាត់ត្រូវបានគិតកោបាញ់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដានៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងហាងលក់ទំនិញមួយស្ថិតក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចក្បែរភ្លើងស្តុបបុកគោក្នុងខណ្ឌចំការមនលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA នាថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិមិនឲ្យតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីតែរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងត្រូវមហាជនធ្វើការពិចារណាអំពីការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេក្នុងការបោះឆ្នោតផងដែរលោកនិយាយថាបើទោះបីរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់ថាលោកកែមលីជាវីរៈបុរសនៃការប្រើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិក្តីក៏ប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់លាននាក់នៅតែចងចាំរូបលោកកែមលីជានិច្ចចំពោះពាក្យពេចន៍រិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងបង្ហាញពីអសមត្ថភាពក្នុងការរកឲ្យឃើញអ្នកយកជីវិតលោកកែមលី
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលអះអាងថាលោកកែមលីមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទទួលថាជាវីរៈបុរសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលបានបង្ហាញនៃការគាំទ្រទៅលោកកែមលីគឺអានេះជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋទូទៅដែលគេគិតថា
អ្នកណាដែលជាវីរៈបុរសសម្រាប់ពួកគេហើយអ្នកណាទៀតដែលជាអ្នករៀបរៀងទៅលើដំណើរការហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថារាល់វាការរៀបរៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងអាចមានទទួលផលប៉ះពាល់ទៅដល់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងពេលថ្ងៃខាងមុខ
យោងតាមលិខិតរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់លោកអ៊ូច័ន្ទរតអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបាននិដឹងថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញពុំអាចអនុញ្ញាតជូនបានឡើយចំពោះការស្នើសុំដំកល់រូបសំណាក់លោកកែមលីនៅក្នុងបរិវេណទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយលើកឡើងថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ជាកន្លែងសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះសាលារាជធានីបានលើកឡើងពីការជំទាស់នៃភាគីកងទ័ពដែលមិនគាំទ្រឲ្យមានការដំកល់រូបសំណាកលោកកែមលីផងដែរថាកន្លងមកមានប្រជាពលរដ្ឋយើងពិសេសមន្ត្រីរាជការនិងយុទ្ធជនជាច្រើនបានពលិកម្មយ៉ាងធំធេងដើម្បីបុព្វហេតុឯករាជ្យជាតិមាតុភូមិបូរណភាពដែនដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិហើយរដ្ឋាភិបាលបានលើកតម្កើងគុណបំណាច់និងស្នាដៃរបស់ពួកគាត់ដោយគ្រាន់តែបានកសាងនៅស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍រំលឹកគុណជានិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះដោយពុំមានការកសាងរូបសំណាកជាលក្ខណៈបុគ្គលនោះទេលោកសៅកុសលសមាជិកនឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃសពលោកកែមលីបានសម្ដែងក្តីសោកស្ដាយចំពោះការបដិសេធរបស់សាលារាជធានីលើការតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដើម្បីសម្ដែងមតិចំពោះភាពរំខាននានាដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាយុទ្ធនាការតស៊ូមតិទៀមទីឲ្យមានការតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមក្រោយពិធីបុណ្យសពគម្រប់100ថ្ងៃរបស់លោកកែមលីដែលនឹងរៀបចំនៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះ
យើងនឹងពិចារណាប៉ុន្តែឥឡូវក្នុងនាមជាគណៈកម្មការបុណ្យយើងមានតួនាទីក្នុងការរៀបចំបុណ្យនេះសិនហើយបន្តមកយើងនឹងរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដើម្បីសុំដាក់រូបសំណាករបស់លោកបណ្ឌិតមិនត្រឹមតែទីលានជាធម្មតាទេហើយគណៈកម្មការនឹងប្រឹងប្រែងសូមដាក់នៅកន្លែងដែលគេធ្វើធៀបរបស់លោកបណ្ឌិតទៀត
លោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាដំណើរការទៀមទាការតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីអាចជាដំណើរមួយស្មុគស្មាញដែលត្រូវការពេលវេលាច្រើនដោយការទៀមទាឲ្យមានការតម្កល់រូបសំណាកលោកជាវិជាមេសហជីពដ៏មានប្រជាប្រិយភាពដែលត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់នាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004គឺនៅពេលលោកកំពុងអានកាសែតនៅតូបលក់កាសែតមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ VOA មិនទាន់អាចទាក់ទងលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានទេដោយទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលលោកអ៊ូច័ន្ទរតអ្នកតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងមណ្ឌលខេត្តតកៅប្រាប់ VOA នាល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមានការខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការច្រានចោលសំណើរបស់លោកក្នុងការតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីដើម្បីទុកឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយស្វែងយល់ពីបុព្វហេតុនៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកែមលីលោកថាប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់លានអ្នកទៀតក៏នឹងមានក្តីខកចិត្តផងដែរហើយថារដ្ឋាភិបាលទំនងជាបារម្ភពីការខាត់បងផលប្រយោជន៍នយោបាយ
គឺខ្ញុំជឿអញ្ចឹងអាចជាការយល់ច្រឡំថាវាជាហេតុផលនយោបាយដោយសារមតិជាតិមតិអន្តរជាតិយល់ថាការសម្លាប់លោកកែមលីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយលហើយអាចយល់ច្រឡំថាវាជាការកេងចំណេញនយោបាយសម្រាប់បកប្រឆាំងហើយខ្ញុំបានប្រកាសច្រើនដងថាខ្ញុំអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដើម្បីកេងចំណេញសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងទេព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានចូលរួមក្នុងការសាងសង់នឹងផងតែខ្ញុំម្នាក់ឯងជាអ្នកដូចដើមគំនិតទៅស្របទៅតាមវិបលមតិរបស់បងប្អូនខ្មែរជាពិសេសយុវជនចំនួនធំទៅលោកចង់ឃើញរូបសំណាកនឹងនៅមានជាតបតៃហ្នឹង
លោកបន្ថែមថាក្រោយពីសាលារាជធានីភ្នំពេញច្រានចោលសំណើរបស់លោកនេះលោកមិនទាន់មានផែនការថានឹងត្រូវធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានការអនុញ្ញាតដល់ការតម្កល់រូបសំណាកលោកកែមលីដោយលោកនៅមានក្តីបារម្ភពីវិបត្តិនយោបាយដែលលោកជឿថានៅបន្តកើតមាននោះរយៈពេលជាង2ខែក្រោយការបាញ់សម្លាប់រហូតមកដល់ពេលនេះអញ្ញាធមមិនទាន់បង្ហាញពីតម្រុយអ្វីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការនេះនៅឡើយទេក្រៅពីភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់ហើយជាឃាតករនោះចំណែកឯវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលអាជ្ញាធរបានដកក្រោយពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នោះនៅមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញជូនសាធារណជននៅឡើយទេដោយក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថាអាជ្ញាធរទំនងជាចង់បិទបាំងការពិតនៃកិច្ចកម្មលើអ្នកវិភាគរូបនេះហើយទុកឲ្យរឿងនេះសាបរលាបម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅតាមពេលវេលាដូចជាករណីបាញ់សម្លាប់សកម្មជនការពារបរិស្ថាននិងសិទ្ធិកម្មករលើកមុនៗដែរដូចជាលោកឈុតវុធីនិងលោកជាវិជា ក្រុមអ្នកតាមដានកិច្ចកម្មលោកកែមលេងនិយាយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបន្តការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនរកឲ្យឃើញការពុតដែលនៅពីក្រោយកិច្ចកម្មដែលបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់ការនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានសម្ដែងក្តីក្រៀមក្រំចំពោះការស្លាប់លោកកែមលីហើយលោកបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្វើការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យដើម្បីរកមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការបាញ់សម្លាប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អឡូណេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីពលករខ្មែរនៅថៃស្របច្បាប់អាចមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយមានការសម្រួលពីរដ្ឋាភិបាលថៃសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកថតរូបល្បីល្បាញមួយរូបថតសម្បត្តិជាតិរបស់អាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើបកសង្ឃសកថានៅពិធីបុណ្យសពរបស់លោកស៊ីម៉ុនប៉ារីសអតីតមេដឹកនាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រទេសស៊ូដង់រងការចាប់ប្រកាន់ពីការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅក្នុងតំបន់ដាហ្វើគំនូររបស់វិចិត្រករវ៉ាន់ហ្គុកដែលត្រូវគេលួចបានត្រូវប៉ូលីសអ៊ីតាលីរកឃើញវិញ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មាននឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនតាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើបកសង្ឃសកថានៅឯពិធីបុណ្យសពរបស់លោកស៊ីម៉ុនប៉េរីសអតីតមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលដែលនៅក្នុងនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានហៅលោកប៉េរីសថាជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យនៅសតវត្សទី20ហើយបានភ្ជាប់លោកទៅនឹងអិសរជនល្បីល្បាញនានាដូចជាលោក Nelson Mandela និងព្រះមហាក្សត្រ Jenny Elizabeth នៃចក្រភពអង់គ្លេសលោកប្រធានាធិបតី Obama បានមានប្រសាសន៍ថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានកសាងឡើងដោយអ្នកឧត្តមគតិនិយមនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយលោកប្រធានាធិបតីបានសរសើរលោក Peres ចំពោះការបូជារបស់លោកដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយចិនលួសរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានមានប្រសាសន៍ថាសម្បីនៅក្នុងការប្រជុំមុខនៃការវាយប្រហារភេរកម្មទោះបីក្រោយការរកម្មចិត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅឯតុកចរចាក៏ដោយលោក Peres នៅទទូចថាក្នុងឋានៈជាមនុស្សជាតិជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនត្រូវតែចាត់ទុកមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចជាជនអំបូជីវិសដែរហើយត្រូវតែមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចស្មើភាពគ្នាដោយខ្លួនឯងនៅពេលចាប់ផ្ដើមបកសង្ឃសកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានចង្អុលទៅលើលោកម៉ាមូតអាបាសមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនដែលបានអង្គុយនៅជួរមុខហើយបានសរសើរវត្តមានរបស់លោកនៅឯពិធីបុណ្យសពនេះថាជាកាយវិការហើយនឹងការដាស់តឿនពីការងារសន្តិភាពមិនទាន់ចប់លោកអាបាសបានចាប់ដៃហើយបាននិយាយបន្តិចជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេញ៉ាមីន ណេតាញ៉ាហ៊ូនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមុនពេលពិធីបុណ្យសពបានចាប់ផ្ដើមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាប្រធានាធិបតីអាបាសសង្ឃឹមថានឹងផ្ញើសារដ៏ខ្លាំងមួយទៅកាន់សង្គមអ៊ីស្រាអែលថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនស្រឡាញ់សន្តិភាពហើយនឹងវាយតម្លៃខ្ពស់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសន្តិភាពដល់មនុស្សនានាដូចជាលោកស៊ីម៉ុនប៉េរីសជាដើមក្រសួងយុតិធននៃប្រទេសស៊ូដង់បានឆ្លោយបដិសេធការអះអាងដោយមនុស្សដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅក្នុងទីក្រុងជេបែលម៉ារ៉ានៃតំបន់ដាហ្វឺថាពួកគេបានទទួលរងគ្រោះដោយសារសារធាតុគីមីរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានរាយការណ៍ការពិព្រឹកថ្ងៃពហុថាចាប់តាំងពីខែមករាមកពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងជេបែលម៉ារ៉ាបានរាយការណ៍ពីពងនិងកន្ទួលនៅលើស្បែកមានបញ្ហាភ្នែករួមមានងងឹតភ្នែកក្អួតធ្លាក់ឈាមរីកហើយនឹងបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមទាំងអស់នេះជារោគសញ្ញានៃសារធាតុគីមីដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និយាយថាបានកើតមានឡើងពីអាវុធដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះបាននិយាយទៀតថាមនុស្សរហូតដល់250នាក់រួមមានកូនក្មេងជាច្រើននាក់អាចស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារអាវុធគីមីហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានរងរបួសក៏ប៉ុន្តែលោកអាវ៉ាត់ហាសានអ៊ីលនួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រស៊ូដង់បានឆ្លើយតបនៅក្នុងលិខិតកាលពីថ្ងៃពុធថាព ួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយបានឮការចោទប្រកាន់នេះលោកបាននិយាយទៀតថាវាជាលើកទី1ហើយដែលលោកបានឮពីព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះដែលលោកបាននិយាយថាជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនោះសារមន្ទីរវ៉ាន់ហ្គុកនៃប្រទេសហូឡង់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាប៉ូលីសអ៊ីតាលីបានរកឃើញគំនូរផ្ទៃផ្ទាំងរបស់លោកវីនសង់វ៉ាន់ហ្គុកដែលជាវិចិត្រករជនជាតិហូឡង់ដែលត្រូវបានគេលួចពីសារមន្ទីរនៅឆ្នាំ2002សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើប្រព័ន្ធ website របស់សារមន្ទីរបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាថ្មីបើបានបាត់បង់រយៈពេល14ឆ្នាំក៏ដោយគំនូរទាំងពីរផ្ទាំងនេះដូចជានៅមានស្ថានភាពល្អគំនូរទាំងពីរនោះមិនដាក់នៅក្នុងស៊ុមរូបថតទេហើយមិនបានបង្ហាញពីការខូចខាតដែរមេធាវីមកពីរដ្ឋ4របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីបញ្ឈប់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាពីការប្រកួតការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅឲ្យអង្គភាពអន្តរជាតិមួយសេតវិមានក្រុងនឹងប្រកួតការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអាស័យដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតឲ្យទៅអង្គភាពអន្តរជាតិមួយនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាប៉ុន្តែរដ្ឋមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចមានការគម្រាមកំហែងដែលផ្ទុយពីរដ្ឋសភាដើម្បីបិទបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាមួយដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាមេធាវីមកពីរដ្ឋអារីโซណាអូក្លាហូម៉ានេវ៉ាដានិងរដ្ឋតិចសាសបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាំងនេះនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលអង្គថាគម្រោងប្រគល់ការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតរបស់លោកអូបាម៉ាទៅឲ្យអង្គភាពអន្តរជាតិគឺខុសនឹងច្បាប់អចលនទ្រព្យរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការផ្ទេរនេះទាមទារឲ្យមានការអនុម័តពីសភា
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃសប្ដាហ៍នេះមានចំនួនប្រមាណ30ម៉ឺននាក់ដែលអាចមានសិទ្ធិមកបោះឆ្នោតបានដោយមិនចាំបាច់បោះត្រាលើលិខិតឆ្លងដែនសារឡើងវិញឬបង់ថ្លៃអ្វីទេនេះបើយោងតាមលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាអ្នកដឹកនាំបេសកកម្មមួយជួយពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA លោកស្រីមូសុខួរបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការឆ្លើយតបវិជ្ជមានមួយពីរដ្ឋាភិបាលថៃដែលជួយសម្រួលដល់ការបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA និងលោកស្រីមុងសុហួរអំពីកិច្ចការបន្ថែមដែលត្រូវធ្វើដើម្បីសម្រួលដល់ការបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខួរ
ចាសជម្រាបសួរចា
ថ្មីថ្មីនេះយើងបានទទួលដំណឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងបានបង្ហាញគោលជំហរមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរដែលស្របច្បាប់នឹងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដោយអាចវិលត្រឡប់មកប្រទេសថៃវិញដោយគ្មានបញ្ហានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបកស្រាយបន្ថែមទៅលើគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងការសម្រួលឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងនឹងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ចា៎មុនដំបូងខ្ញុំចង់និយាយអំពីចំនួននៃពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងនៅប្រទេសថៃមានអ្នកដែលគេហៅថាកាន់ passport MOU គឺការកិច្ចប្រំពៃរវាងរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងគឺគេហៅថាអ្នកស្របច្បាប់ធ្វើការងារដោយស្របច្បាប់ទៅដោយស្របច្បាប់គឺមានប្រហែលជា30ម៉ឺននាក់អ្នកទាំងនោះអាចមកប្រទេសកម្ពុជាយើងឆ្លងទៅឆ្លងមកដោយអត់មានការចាប់ចងហើយនឹងបំបាច់ចាំបាច់ទៅដល់បងថ្លៃអ្វីឬមួយក៏ត្រូវបោះត្រាសារ passport ថាឡើងវិញទេនេះគឺជាដំណឹងល្អដែលធ្វើឲ្យយើងមានការកក់ក្ដៅសម្រាប់ពលករយើងដែលនឹងត្រឡប់មកពេលខ្ញុំនេះឃើញថាត្រឡប់មកបន្តហើយតែជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងនៅតែទាមទារសូមទទូចសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងធ្វើការបោះដៃទៅរដ្ឋាភិបាលថៃជាពិសេសក្រសួងការងារទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីមួយជំហានទៀតឲ្យជូនទៅដល់ពលករដែលខ្មែរយើងដែលចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាលហ្នឹងទៅមិនទាន់ស្របច្បាប់តែដល់ហើយទៅនៅឆ្នាំ2014ប្រទេសថៃក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករយើងរហូតដល់50ម៉ឺននាក់នេះអាចបានចុះឈ្មោះ ធ្វើការងារនៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនហើយកាន់ប័ណ្ណមួយហៅថាប័ណ្ណស៊ីចម្ពូប័ណ្ណស៊ីចម្ពូនេះគឺសម្រាប់តែដើរធ្វើការងារនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងហើយដើរបានតែខេត្តហ្នឹងទេជាងយើងចង់ឲ្យហើយធ្វើមួយជំហានទៀតគឺអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរយើងនៅកាន់បានជាចម្ពោះនេះអាចឆ្លងពីខេត្តមួយខេត្តទៅខេត្តមួយរហូតមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានពលករយើងប្រហែលជា300,000អ្នកដែរដែលអត់មានឯកសារអីបីទាំងអស់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវនៅប្រទេសថៃក៏គេមិនទទួលស្គាល់អ្នកទាំងនោះខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងមិនអាចធ្វើជួយបានខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងនឹងធ្វើយ៉ាងដូចដេចបានអ្នកកាន់បានស៊ីចម្ពូហើយនឹងកាន់បានប៉ាសពត MOU នឹងបានឆ្លងមកប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាខ្ញុំថាជាយកជោគជ័យហើយតែឥឡូវនេះទើបតែបានអ្នកដែលកាន់បានស្ពតMOU ទេប៉ាសពត MOU ទេដែលអាចឆ្លងចា
ចាមួយវិញទៀតលោកស្រីនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាបើសិនជាពលករដែលពួកគាត់មាន passport MOU ហើយនឹងមានប័ណ្ណស៊ីចម្ពូនោះពួកគាត់ចង់មកបោះឆ្នោតហើយគាត់ក៏មានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬចៅហ្វាយគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើការឈប់សម្រាកពីការងារដើម្បីមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះតើតើយើងមានជាដំណោះស្រាយអ្វីជួយសម្រួលបន្ថែមទៀតទេ
ចំណងហើយនៅសរចំហ៊ានដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តហើយលិខិតខ្ញុំបានផ្ញើជូនទៅក្រសួងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រសួងកិច្ចការបរទេសចំឡងជូនទៅដល់ក្រសួងការងារដើម្បីធ្វើការងារនឹងឯងដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើសំណុំពរជូនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលថៃហើយធ្វើការណែនាំជូនទៅដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហើយនិងតកែនៅប្រទេសថៃអនុញ្ញាតឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកមកប្រទេសមកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញយើងឃើញថាក្រសួងការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្វើការណែនាំទៅដល់ថៅកែនិងរោងចក្រក៏ដូចជាថៅកែនានាឲ្យពលករបានត្រឡប់ទៅឃុំសង្កាត់របស់គេទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាក្រសួងការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាគួរតែធ្វើមួយជំហានទៀតបោះដៃទៅក្រសួងការងារនៅប្រទេសថៃឲ្យគេឲ្យពលកររបស់យើងអនុញ្ញាតមកតាមរយៈនឹងដែរហើយប្រទេសថៃបាននិយាយដែរថាគេបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបៀបហ្នឹងជួយទៅដល់ប្រទេសភូមាតាំងពីគេផុតភូមាបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2015កន្លងមក
ចាមួយវិញទៀតនាងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងនៅប្រទេសថៃនឹងតើតើពួកគាត់ត្រូវតែធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទើបអាចបោះឆ្នោតបានឬមួយក៏មានលទ្ធភាពទេដែលមានការរៀបចំជាគណៈកម្មការឬក្រុមបេសកកម្មមួយចុះទៅប្រទេសថៃដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់នឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទីនោះតែម្ដងស្រី
ជារួមគឺថាច្បាប់បោះឆ្នោតនេះនិងនីតិវិធីទាំងឡាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចុះឈ្មោះក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាយើងទេនេះចងនៅក្នុងច្បាប
់
ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតាំងពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជជែកគ្នាអំពីធ្វើវិសោធនកម្មនៃច្បាប់បោះឆ្នោតនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមានចម្បងច្បាស់ណាស់គឺសូមឲ្យខ្មែរក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសដូចជាពលករនៅកូរ៉េនៅម៉ាឡេនៅថៃនៅឯណាក៏ដោយមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូចខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសដែរព្រោះប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់បានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់51ដើម្បីដើម្បីបាននៅបំណងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងហើយបានជាពេលនេះយើងមានការលំបាកចឹងហើយបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយមើលទៅរឿងពលករចំណាក់ស្រុកដែលខ្ញុំជាប្រធាននេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងបានធ្វើទស្សនកិច្ច2ដងទៅហើយដើម្បីឲ្យបានពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃខ្ញុំសូមអភ័យទោសដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសម៉ាឡេនៅប្រទេសដល់តែទៀតជាពិសេសកូរ៉េដែលយើងមិនបានទៅដល់ដោយសារចំណាយក៏ឆ្ងាយហើយចំណាយក៏ខ្ពស់ដែរតែប្រទេសថៃនៅជិតនឹងបានជាយើងធ្វើបេសកកម្មនេះទៅហើយឃើញថាជោគជ័យមែនទែនពលកររបស់យើងលោកនៅប្រទេសថៃលោក បើយើងមិនបានទៅទេក៏លោកមិនបានបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសតើមកបោះឆ្នោតជួយយកអ្វីខ្លះអាចចុះឈ្មោះនៅកន្លែងកន្លែងណាខ្លះគឺយកអត្តសញ្ញាណបានចាស់ក៏បានអត្តសញ្ញាណបានថ្មីក៏បានឬលិខិតកំណើតក៏បានមកចុះឈ្មោះនៅតាមមិនបាច់ទៅដល់ឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដែលជាកំណើតនោះទេអាចចុះឈ្មោះនៅឃុំសង្កាត់នៅជិតព្រំដែនប្រទេសខ្មែរថៃក៏បានដែរនៅក្នុងច្បាប់របស់ច្បាប់ថ្មីនេះគឺមានអនុញ្ញាតឲ្យមានចុះឈ្មោះ90ទៅ90ថ្ងៃមិនដូចពីមុនបានតែ30ថ្ងៃទេដូច្នេះក៏មានការប្រសើរមួយចំនួនដែរនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតច្បាប់បោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះដែរយើងមានក្រុមការងារនៅប្រទេសថៃយើងមានក្រុមការងារនៅប្រទេសកម្ពុជានៅគ្រប់ឃុំទាំងអស់នៅប្រទេសថៃនៅកន្លែងដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកច្រើនដើម្បីមានការទំនាក់ទំនងសម្រួលជូនពលកររបស់យើងហើយបើសិនជាខ្វឹកពួយធ្វើដំណើរទៅមានបញ្ហាសូមតាក់ទងនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ចា៎ចា៎សូមអរគុណច្រើនលោកស្រីមូសុខហួរដែលបានចំណាយពេលបកស្រាយជំវិញការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃសូមអរគុណសូមជម្រាបលាច
ា៎សូមអរគុណជម្រាបលា
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកថតរូបជ័យលិភីមួយរូបគឺអ្នកស្រី Carol Highsmith បានថតរូបភាពនៅជុំវិញអាមេរិកអស់រយៈពេល35ឆ្នាំមកហើយដែលផ្ដិតយកគ្រប់រូបភាពមានចាប់តាំងពីរូបគ្រួសារកសិករតូចមួយរហូតដល់ទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនានាហើយអ្នកស្រីបាននឹងកំពុងបរិច្ចាគរូបទាំងអស់នោះឲ្យទៅបណ្ដាល័យសភារបស់អាមេរិកដោយមិនទាមទារការរក្សាសិទ្ធិក្នុងចំណោមគម្រោងរូបភាពទាំងនោះគឺមានរូបភាពដ៏ស្អាតអស្ចារ្យនៃឧស្សាហជាតិនិងទីតាំងវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកដែលស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធឧស្សាហជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Julie Tabu បានជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកថតរូបដ៏ល្បីប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington រូបនេះអំពីដំណើរកំសាន្តតាមដងផ្លូវរបស់អ្នកស្រីដែលមិនចេះចប់មិនចេះហើយនោះនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Carol Highsmith ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកថតរូបរបស់អាមេរិកលោកស្រីធ្វើដំណើរជុំវិញអាមេរិកជាង3ទសវត្សដើម្បីថតរូបនានាជុំវិញអាមេរិក
នៅពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរជុំវិញអាមេរិកតើខ្ញុំថតរូបអ្វីខ្លះគឺខ្ញុំថតគ្រប់យ៉ាងអ្នកខ្លះសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីខ្ញុំថតរូបស្ពាន Golden Gate បើគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែថតរូបស្ពាននោះមូលហេតុត្រង់ថានៅ500ឆ្នាំក្រោយនឹងមានរូបភាពស្ពាននេះហើយរូបភាពដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលខ្ញុំថតនឹងមាននៅក្នុងបណ្ដាល័យសាភី
អ្នកស្រី Highsmith សហការជាមួយបណ្ដាល័យសាភីរបស់អាមេរិកដែលធំបំផុតនៅលើពិភពលោកដើម្បីរក្សាទុករូបភាពឲ្យបានច្រើនអាចដែលធ្វើទៅបាន
វាមានសារៈសំខាន់ដែលយើងត្រូវរក្សារូបភាពស្អាតស្អាតប្រមូលផ្ដុំគ្នាទុកនៅកន្លែងមួយដែលយើងដឹងថាអាចអភិរក្សរូបទាំងនោះបាន
បណ្ដុំរូបភាពយ៉ាងច្រើនរបស់គាត់រួមមានអូសៀនជាតិអាមេរិកជាច្រើន
ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅសឹងគ្រប់កន្លែងទាំងនោះគឺមានតាំងពីអូសៀនជាតិ Grand Canyon ដ៏ស្អាតអស្ចារ្យរហូតដល់អូសៀនជាតិ Yellowstone នៅរដូវរងា
ក្របីព្រៃ Bison នៅ Yellowstone ដែលជាអូសៀនជាតិទី1នៅអាមេរិកពិតជាអស្ចារ្យណាស់
I would say really ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាក្នុងចំណោមសត្វព្រៃជាច្រើនដែលខ្ញុំបានថតក្របីព្រៃ Bison គឺអស្ចារ្យជាងគេព្រោះពួកគេមើលទៅដូចជាមកពីប្រមាណពាន់ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងដូច្នេះមើលទេសភាពនៅឧទ្យានជាតិ Yellowstone នៅរដូវរងារដូវស្លឹកជ្រៃជ្រុះរដូវផ្ការីកហើយអ្នកឃើញកូនក្របីព្រៃទាំងនោះហើយអ្នកគិតថាតើក្របីព្រៃទាំងនោះនឹងនៅតែមានតទៅមុខរហូតឬយ៉ាងណា
លោកស្រីថតរូបគ្រប់ពេលហើយបានប្រឈមនឹងភាពភ័យខ្លាចក្នុងការហោះហើរ
So I finally get to Alaska. ទីបំផុតខ្ញុំទៅដល់រដ្ឋ Alaska ហើយខ្ញុំបានទៅឧទ្យានជាតិ Denali និងជួយន្តហោះដើម្បីដឹកខ្ញុំឡើងទៅទីនោះខ្ញុំធ្លាប់គិតថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបខ្ញុំអាចទៅដល់ទីនោះទីបំផុតខ្ញុំក៏អាចធ្វើបានខ្ញុំទៅថតរូបនៅទីនោះហើយថតរូបផ្ទាំងតកោរូតដ៏ធំហើយពេលខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃណាមួយផ្ទាំងតកោទាំងនោះនឹងរលាយបាត់នោះវាពិតជាបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យមួយ
ភាពភ័យខ្លាចថាទីតាំងទាំងនោះនឹងរលាយបាត់ថ្ងៃណាមួយបានជំរុញឲ្យលោកស្រីថតរូបទាំងនោះ
They say Yellowstone it could just blow up ពួកគេនិយាយថា Yellowstone អាចនឹងផ្ទុះឡើងតើក្របីព្រៃទាំងនោះនឹងនៅ Yellowstone ទៀតឬយ៉ាងណាធ្លាប់មានការរំជួយដីនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលស្ទើរតែធ្វើឲ្យវាមាន Washington រលំ
បទពិសោធន៍ខ្លះរបស់គាត់ពិតជាមានន័យណាស់
So I'm at
Ford's Theater.
ខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅរោងល្ខោន Ford 150ឆ្នាំក្រោយការស្លាប់របស់លោក Lincoln. ខ្ញុំបានជួបបរិសម្នាក់ដែលជាតួសម្ដែងនៅទីនោះ។គាត់បានកាន់ទៀនហើយមុខរបស់គាត់ចាំងនឹងពន្លឺទៀននោះ។ហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្ថិតនៅកន្លែងនោះនៅយប់ដែលលោក Lincoln ស្លាប់។ខ្ញុំក៏បានថតរូបអាវដែលលោក Lincoln ពាក់នៅយប់ដែលលោកស្លាប់ដែលនៅមានស្នាមឈាមនៅលើអាវនោះ។ហើយការដែលនៅក្បែរវត្ថុបុរាណទាំងនោះគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស
់លោកស្រី Carol នឹងត្រូវបានគេចងចាំដោយសារតែការងារនិងទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់លោកស្រី
I'm just glad to be there
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំធ្វើការងារនេះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
នៅក្នុងសន្ទរកថាចុងក្រោយរបស់លោកនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងអំពីពិភពលោកមួយដែលពណ៌នាដោយការកើនឡើងនៃភាពរុងរឿងប៉ុន្តែត្រូវបានហែកហួរដោយភាពមិនប្រាកដប្រជានិងជម្លោះបើទោះបីជាបញ្ហាទាំងអស់នោះមានភាពប្រសើរឡើងក៏ហើយក្តីក៏នៅតែរងការគំរាមកំហែងដោយការបែងចែកនឹងអំពើហិង្សាដោយមានមនុស្សជាច្រើនចង់ចោះចាញ់ទៅលើជំនឿសាសនាជ្រុលនិយមភាពស្អប់ខ្ពើមនិងអំពើជាតិនិយមជ្រុលហួសហេតុលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានរៀបរាប់អំពីជោគជ័យជាច្រើនដែលបានធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកមានភាពប្រសើរឡើងនៅ8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរួមទាំងការស្ទុះឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកក្រោយពីមានគ្រោះមហន្តរាយខាងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយនៅក្នុងសម័យទំនើបការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់មួយដើម្បីការពារពិភពលោកយើងពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការដកចេញនៃជំរកសុវត្ថិភាពរបស់ពួកភេរវជនដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាអាវុធដុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់តាមរយៈការទូតការបើកទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយនឹងគុយបាហើយនឹងវត្តមានរបស់មេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅ25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបានកត់សម្គាល់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកយើងនេះមានការកើនឡើងទ្វេនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានលាតត្រដាងនេះបើយោងតាមលោកអូបាម៉ា
Around the world refugees flow across borders in flight from brutal conflict across vast swaths of the Middle East basic security
នៅជុំវិញពិភពលោកជនភៀសខ្លួនឆ្លងពីព្រំប្រទល់ប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតដើម្បីចេញពីកន្លែងដែលមានចំនួនដ៏សាហាវឃោឃៅដោយពួកគេបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដ៏ធំមហាសាលដែលមិនមានសន្តិសុខនិងមិនមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវយើងឃើញមានរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែលរឹតត្បិតទៅលើអ្នកកសែតហើយបានកម្ចាត់ចោលព័ត៌មានរីគុណ
បន្ថែមពីលើនេះលោកអូបាម៉ាបានកត់សម្គាល់ថាបណ្ដាញភេរវកម្មបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមដែលបើកចំហបង្កឲ្យមានកំហឹងប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ស្លូតត្រង់និងអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយក្រុមប្រទេសមហាអំណាចនឹងដាក់សម្ពាធទៅលើពួកទាំងនោះដោយប្រើច្បាប់អន្តរជាតិលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានថ្លែងថាពិភពលោកប្រឈមមុខនឹងជម្រើសមួយគឺត្រូវជំរុញទៅមុខនៅគំរូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយដែលប្រសើរជាងនេះឬក៏ត្រឡប់ថយក្រោយទៅកាន់ពិភពលោកមួយដែលមានចំនួនខ្លាំងក្លាបំផុតមួយដោយសារតែបញ្ហាពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរនិងសាសនាលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាចំណុចសំខាន់នៃជំរើសទី1គឺត្រូវទទួលស្គាល់ពីតម្រូវការក្នុងការអនុគ្រោះដែលជាលទ្ធផលបានមកពីការគោរពមនុស្សគ្រប់រូបក៏ដូចជាការទទួលស្គាល់ពីបំណងប្រាថ្នារបស់សកលលោកសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបឲ្យមានសម្លេងមួយដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតរបស់ពួកគេលោកបានប្រកាសទៀតថាអន្តរសញ្ញារបស់យើងមិនចាំបាច់ត្រូវពន្យល់ដោយការប្រឆាំងនឹងអ្នកដទៃនោះទេប៉ុន្តែដោយការជឿជាក់ទៅលើសេរីភាពសមភាពយុត្តិធម៌និងភក្តីភាពលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានថ្លែងទៀតថាជំនឿរបស់ខ្ញុំទៅលើគោលការណ៍ទាំងនោះបង្ខំឲ្យខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំអាចបំរើពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំបានល្អបំផុតដោយធ្វើឲ្យប្រកាសថាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំនឹងនាំមកនូវអ្វីដែលល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនិងអង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែឆ្លកបញ្ចាំងពីការពិតដែលមិនអាចតវ៉ាបាន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លកបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អគុណចិនតាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសកំឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងបានបញ្ជាឲ្យក្រុមសារ របស់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលដែលឈរជើងនៅទីនោះចាក់ចេញពីប្រទេសកុងហ្គូជាបន្ទាន់សេចក្តីប្រកាសពីការព្រមានការធ្វើដំណើរនេះបានឲ្យដឹងថាសក្តានុពលសម្រាប់ការកើតចរាចលមានកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធានីគីនសាសានិងទីក្រុងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតមួយចំនួនពួកអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជាក់ថាករណីទីរុះដែលក្បាលតូចខុសពីធម្មតាបានបណ្ដាលមកពីមេរោគស៊ីកាដែលជាលើកទី1ដែលមាននៅក្នុង10ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានជំរុញឲ្យប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ចាត់វិធានការកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីគប់មេរោគនោះបន្ទាប់ពីពួកមន្ត្រីថៃបានប្រកាសពីការជាប់ទាក់ទិនដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងករណី2នៃ3ករណីនៃទារកដែលមានក្បាលតូចខុសពីធម្មតានោះទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាករណីនៃមេរោគនេះបើបញ្ជាក់ការពិតវានឹងក្លាយជាករណីលើកដំបូងដែលទារកមានក្បាលខុសប្លែកពីធម្មតាទាក់ទិននឹងមេរោគស៊ីកានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទួលេខផ្លូវការមួយបង្ហាញថាអត្រាអតិផរណានៅតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូដែលមានប្រទេស19ជាសមាជិកបានកើនទ្វេដងនៅខែកញ្ញានៅពេលដែលផលប៉ះពាល់នៃការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងបានចាប់ផ្ដើមថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង Eurostat ដែលជាទីភ្នាក់ងារស្ថិតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអត្រានៃអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំបានកើនឡើង 0.4% នៅខែកញ្ញាការកើនឡើងអតិផរណានេះស្របទៅតាមការរំពឹងទុករបស់ទីផ្សារយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសបារាំងកំពុងហោះហើរលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះឈ្មោះ Chadegul បានចូលរួមសារជាថ្មីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងពួកជុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនៅពេលដែលក្រុមចម្រុះប្រងព្រៀបព្យាយាមដំណើរទីក្រុងមូស៊ូលដែលជាទីក្រុងដ៏សំខាន់មកវិញប្រទេសបារាំងដែលទទួលរងការវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសដោយសារពួកជ្រុលនិយមដែលមានចំណងតាក់ទងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មុនការវាយប្រហារទីក្រុងមូស៊ូលដែលជាទីក្រុងធំបំផុតដែលកាន់កាប់ដោយពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតសម្រាប់បេសកកម្មនេះដែលអាចកត់សម្គាល់នៃចំណុចរបត់មួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមនុស្សពីរនាក់ដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខេត្តរបស់ប្រទេសចិនបានទៅតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកកាលពីថ្ងៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះពីបទពុករលួយនឹងការទទួលសំណូកដែលជាទីដៅថ្មីនៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មចាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកវ៉ាងគីងលៀងនិងលោកវ៉ាងមីងបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរីលដាលនៃការដោះដូរប្រាក់និងអំណោយទៅនឹងការងារហើយនឹងតំណែងដែលអាចផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យខ្លាយជាអ្នកមានតាមរយៈអំពើពុករលួយនេះប្រធានាធិបតីឌូទេតេនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានភ្ជាប់ខ្លួនលោកទៅនឹងអាដុលអ៊ីតលែមេដឹកនាំរបបហ្វាស៊ីសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយនិយាយថាលោកនឹងមានការសប្បាយចិត្តដើម្បីសម្លាប់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀននិងឧក្រិដ្ឋជន3លាននាក់ដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.